Zdravím vás všetkých, tu je John. V predchádzajúcej časti sme sa pozreli na zdánlivé rozpory v písme, ktoré mnohí vytrhujú na podopretie nebiblických učení. Zamerali sme sa hlavne na pôvod dogmy o nesmrteľnosti duše, vnímanie tohto učenia v histórii pohanských národov a taktiež si vysvetlili zjavenie sa Mojžiša či Eliáša na vrchu premenenia. A ako je to možné, ak človek z hľadiska Biblie po smrti spí? A taktiež duše pred oltárom zjavení Jána neboli výnimkou v obľúbenom vytrhovaní veršov z biblického kontextu pre podopretie okamžitého posmrtného života. Tedaže často je tu prianie otcom myšlienky. Skôr ako si povieme viac, prihláste sa k odberu tohto kanála, aby vám neuniklo žiadne ďalšie video. John Bible je kresťanský kanál venovaný zdieľaniu evanjelia a príprave ľudí na druhý príchod Ježiša Krista. Videá zahŕňajú štúdium evanjelia podľa Matúša slovo po slove, otázky a odpovede, výklad znamenia šelmy a iných tématik písma, vrátane životných príbehov a skúseností. V dnešnej časti sa spolu zamyslíme nad zvieratami obecne. V krátkosti nahliadneme na to, či bude ríša zvierat dedičom večného života a či svojho obľúbeného mazlička uvidíme v nebi. Taktiež sa pokúsime vyriešiť otázku, čo s pochybnosťami vo svojom živote a ako upevniť vieru Božie slovo a čo môže byť zdrojom týchto pochybností. A v neposlednom rade sa pozrieme na azda najdôležitejší cieľ kresťanského života, ktorá rozhoduje pre večný život v nebi – charakter. A ako ho formovať počas tohto krátkeho časového úseku života, ktorý tu máme. Jirka sa pýta, budú zvieratá v nebi? V kostole nám vždy hovorili, že zvieratá majú dušu, ale smrteľnú a že po smrti nikde neexistujú. Milujem zvieratá a neviem si predstaviť večnosť bez nich. Skvelá otázka. V prvom rade si treba zodpovedať skrytú nebiblickú tézu, ktorú ti v kostole tvrdia. A tou je, že ak zvieratá majú dušu, ale smrteľnú, potom teda my ľudia máme dušu nesmrteľnú. Písmo však hovorí jasne. Ten blahoslavený a jediný mocnár, král kráľujúcich a pán panujúcich, ktorý má sám jediný nesmrteľnosť. Sám jediný, teda nikto iný nesmrteľnosť nemá, pretože Boh je zdrojom a pôvodcom života a všetko udržiava pri živote. On je tá elektráreň, ktorá vyrába elektrinu a my sme žiarovky napojené na ňu. Predstava nesmrteľnej duše v nás má svoj pôvod v gréckej filozofii, na ktorú sme sa pozreli v minulej časti. Bližší náhľad na tematiku duše si pozri v kviačku 8., 10. a 34. časti. Písmo nám totiž nikde nehovorí, že máme nesmrteľnú dušu. Práve naopak, že nesmrteľnosť je odmenou v Kristovi a získajú ju iba spasení a až pri skriesení. Zatiaľ čo bezbožní nebudú ďalej žiť, budú odpojení od elektrárne a navždy zhasnú. Ten, kto má syna, má život. Kto nemá syna Božieho, nemá života. Teda k tvojej otázke. Tak ako človek následkom hriechu zomiera, tak aj zvieratá hynú a navracajú sa do zeme. Lebo vieme, že celé stvorenstvo spolu vzdychá a spolu bolestí ako v pôrode až doteraz. Preto ako skrze jedného človeka vošiel hriech do sveta a skrze hriech smrť, a tak prešla smrť na všetkých ľudí, pretože všetci zhrešili. Hriech človeka spôsobil, že celé stvorenie spoločne vzdychá a zvíja sa v pôrodných bolestiach. Následkom hriechu musia trpieť a zomierajú nielen ľudia, ale aj zvieratá. Tvrdiť, že človek sa od zvierat líši tým, že má nesmrteľnú dušu, odporuje jasným výrokom Šalamúna v knihe Kazateľ, kde hovorí: Veď údel ľudských synov a údel zvierat je rovnaký. Ako zomrie jeden, tak zomrie i druhý. Jeden dých je pre všetkých. Človek nemá prednosť pred zvieratami, lebo všetko je márnosť. Všetko ide na jedno miesto, všetko vzišlo z prachu a všetko sa do prachu navracia. Či človek, či zvieratá navracajú sa po smrti do Šeolu, miesta ticha, ríše rozkladu a zániku, zatiaľ čo dých života, iskra života, ruach, nefeš, pneuma, ktorý máme všetci rovnaký, ktorý oživuje a robí z neživého živé, sa navracia k Bohu. A tak sa navráti prach do zeme ako bol a duch sa navráti k Bohu, ktorý ho dal. Zvieratá boli stvorené a dané pod vládu Adama človeka. Kým s Evou zostávali Bohu verní, vládli nad zemou, dohliadali na všetky živé tvory. Lev sa pred nimi pokojne hral s ovcou a bez obav si im tieto zvieratá líhali k nohám. Vtáci sa nebali bezstarostne poletovať okolo nich a keď radostným spevom chválili Hospodina, pridal sa k ním Adam s Evou a spoločne velebili stvoriteľa. Stvoriteľ človeka dal život aj nižším tvorom a jeho milosrdenstvo sa rozprestíra nad všetko jeho stvorenie. Zvieratá boli stvorené na to, aby slúžili človekovi. Človek však nemá právo pôsobiť im bolesť, surovo s nimi zaobchádzať alebo ich nadmerne zaťažovať. Len málo kto si uvedomuje, aké hriešné je týrať alebo nechať trpieť zvieratá. Mal by zmierňovať utrpenie, ktoré svojim hriechom uvalilo na všetko Božie stvorenstvo a nie mu ho ešte sťažovať. Ten, kto týra zvieratá len preto, že má nad nimi moc, je tyran a zbabelec. Pôsobiť bolesť ľuďom či zvieratám je diabolské. Mnohí sa nazdávajú, že o ich ukrutnostiach sa nikto nikdy nedozvie, lebo úbohé nemé tvory to nemôžu prezradiť. Keby sa im však zrak otvoril ako Bileámovi, videli by Božieho aniela, ktorý ich pozoruje a pred nebeským súdom svedčí o ich počínaní. Bileám sa nahneval a začal biť oslicu palicou, ktorý Hospodin otvoril oslici ústa a ona povedala Bileámovi, čo som ti urobila, že ma už tretíkrát biješ? Tedy Hospodin otvoril Bileámovi oči, takže zazrel Hospodinovho aniela stáť na ceste s vytaseným mečom v ruke. Nebo vie o všetkom a príde deň, keď zaznie rozsudok nad tými, čo týrajú Božie tvory. Zvieratá majú schopnosť vnímať takmer ako človek. Je to až záhadné. Zvieratá vidia, počujú, milujú, majú strach a trpia. K svojmu telu majú oveľa zodpovednejší prístup než mnohí ľudia. Videli ste divoké zviera trpieť obezitou alebo sa neumývať, trpieť na rôzne civilizačné choroby ľudstva? Taktiež svojim druhom v utrpení prejavujú súcit a nehu. Mnohé zvieratá prejavujú tým, ktorí sa o nich starajú, väčšiu náklonnosť než niektorí ľudia. Sú im tak oddané a verné, že roztrhnúť toto puto sa dá iba s veľkým utrpením. Ako by sa mohol človek, ktorý má srdce a choval už domáce zvieratá, spokojne pozerať do ich očí plných dôvery a prítulnosti a pritom ich týrať alebo dávať mesierovi pod nôž? Ako by mohol vychutnávať ich meso? Predstavte si krutosť, akou sa získava napríklad meso pre obchod. Rozmýšľajte o tom, aký to má vplyv na tých, ktorí zvieratá zabíjajú, i na tých, ktorí sa na to pozerajú. Ako to ničí citlivosť, akou by sa mali pristupovať k týmto Božím tvorom? Zdieľajú s nami utrpenie, bolesť, zármutok a strach z toho, čo prichádza na svet kvôli hriechu človeka a my ich k tomu zabíjame. Znám všetko vtáctvo všetkých vrchov a polné zvieratá sú vo vedomí u mňa. Predpotopní ľudia sa odvracali od Boha a dôsledkom bol ich stále hlbší úpadok. Priam záľubne zabíjali zvieratá a jedením mesa sa krutosť a krvilačnosť ich povahy vystupňovala do tej miery, že aj ľudský život im bol ľahostajný. Hriech je príčinou všetkého zla a smrti, ako ľudí, tak aj zvierat. Boh už v ráji ustanovil zmierujúce obete zvierat, aby človekovi boli stálou pripomienkou a kajúcným vyznaním hriechov i viery v zasľúbeného vykupiteľa. Prvá obeť baránka bola pre Adama najbolestivejším obradom. Vlastnou rukou musel vziať život, ktorý môže dať len Boh. Človek videl prvýkrát smrť a poznal, že keby bol poslúchal Boha, nemuseli by zomierať ani ľudia, ani zvieratá. Keď Adam zabil nevinné obetné zviera, zachvel sa pomyslením, že pre jeho hriech musí byť preliatá krv nepoškvrneného Božieho baránka. Boli ste vykúpení nie pominuteľnými vecami, striebrom alebo zlatom, ale drahou krvou Krista. On ako bezchybný a nepoškodený baránok. Tento výjav mu priniesol hĺbší a živší pocit veľkosti jeho previnenia, ktoré môže zmieriť len smrť drahého Božieho syna. Úžasol nad nekonečnou Božou láskou, ktorá pre záchranu hriešnika dáva také výkupné. Koľky môžeme poznávať Božiu lásku aj skrze zvieratá? Pre mnohých osamelých sú spoločníkmi, ktorí ich dostali z rôznych stavov depresií, drog, kedy im boli jedinými priateľmi na tomto svete. Pre tých, čo vidia Božiu starostlivú ruku v prírode aj skrze zvieratá a pocítia ich častokrát väčší súcit, než prejavený od ľudí, zem nikdy viac nebude osamelým a pustým miestom. Bude to dom ich otca, naplnený prítomnosťou toho, ktorý kedysi medzi nimi prebýval. Zviera je Bohom stvorený tvor a je príkladom nielen nám, ale aj deťom, na ktoré aj Kristus sám poukazoval. Zveri sa pýtaj, by ťa poučila, nebeských vtákov nech ti povedia, aj zemeplazov, aby poučili teba a morské ryby nech ti oznámia. Choď mravcovi leňoch, pozoruj jeho cesty, aby si zmúdrel. Pán Ježiš hovorieval, pozrite na nebeské vtáky, pozrite sa na havrany. Samotné zvieratka sú nám mnohom učiteľmi. Mravce poskytujú poučenie o trpezlivej pracovitosti, o vytrvalosti pri prekonávaní prekážok a o ich prezieravosti do budúcna. Vtáci nás vľudne poučajú o dôvere, náš nebeský otec sa o ne stará, ale zbierať pokrm, stavať hniezda a chovať mláďatá musia sami. Neustále sú vystavení svojim nepriateľom, ktorí sa ich snažia zničiť. A predsa, ako radosne konajú svoju prácu, s akou radosťou spievajú svoje pesničky, všetky tvory vrchov a hôr sú súčasťou Božej veľkej domácnosti. Otvára svoju ruku a ochotne síti všetko živé. Nesejú ani nežnú, ani nezhromažďujú obilie do sýpok a váš nebeský otec ich živí. Len ten, kto v prírode spoznáva dielo rúk svojho otca, len ten, kto v bohatstve a kráse zeme číta otcov rukopis, Jedine ten si z prírodných javov osvojí ich najhlbšie poučenia a príjme ich najvyššiu službu. Stvoriteľ vybral pre našich prvých rodičov prostredie, ktoré bolo pre ich zdravie a šťastie najvhodnejšie. Nedal im palác, ani ich neobklopil umelými ozdobami a prepichom, ktorý dnes mnohí túžia mať. A Hospodin Boh vysadil záhradu, čiže raj v Edéne, od východu a tam postavil človeka, ktorého utvoril. Umiestnil ich do prostredia prírody a zvierat, kde boli v úzkom spojení so svätými nebeskými bytostiami. V záhrade, ktorú Boh pripravil ako domov pre svoje deti, sa na každom kroku stretávali s krásnymi kvetinami a kríkmi. Boli tam stromy všetkých druhov, mnohé z nich obťažkané voňavým chutným ovocím. V ich korunách spívali vtáci svoje chválospevy a v ich tieni sa spolu a bez strachu hrali zvieratá. Človek dal mená všetkému dobytku, všetkým nebeským vtákom a všetkým polným zvieratám. Zviera sa od človeka líši tým, že nemá vedomie vedomia. To znamená, že si neuvedomuje svoju existenciu. Človek ich ovláda a podrobuje si ich. On je mysľou, rozumom i vôľou svojho zvieraťa. Otázkou k tejto otázke je, či spásny plán platí aj pre zvieratá. Písmo nám však podáva informácie o tom, že vykúpenie bolo dané pre človeka, nie pre zvieratá. Vzkriesený človek si bude pamätať život na tejto zemi, no zvieratá vzkriesené nebudú. Biblia nám o tom nič nehovorí. Domnievam sa, že je to preto, lebo spásonosné dielo sa musí pochopiť a následne prijať. Zviera však nedokáže činiť pokánie, pochopiť prestúpenie zákona či akokoľvek porozumieť znovuzrodeniu či dielu Krista na kríži. Človek bol stvorený na obraz Boží so schopnosťou vnímať samého seba. Nech sú ti ale, milý Jirka, útechou Bože zasľúbenia o tom, že stvorí nové nebo a novú zem. A? Boh zotrie každú slzu z ich očí a smrti už viacej nebude, ani žalosti, ani kriku, ani bolesti viacej nebude, lebo prvé veci pominuli. Zem, ktorú Boh slúbil tichým, nebude podobná terajšej zemi zatienenej mrakom smrti a zloročenstva. Oheň, ktorý zničí bezbožných, očistí zem a stopy zla budú z nej odstránené. Nebude nejaké večne horiace peklo, ktoré by vykúpeným pripomínalo strašné následky hriechu. Všetko bude stvorené nové a čisté, vrátane zvierat a druhov, ktoré dávno vyhynuli. Ríša zvierat potom zmení svoju povahu a podriedi sa Ježišovi a uzná aj nadvládu človeka. Pán vtedy opäť pohliadne na zem a vyhlási, všetko je veľmi dobré. Vlk bude bývať s baránkom a pardus bude ležať s kozľaťom. Teľa a lvíča a krmný dobytok budú spolu a malé chlapča ich povedie. Krava a medvedica budú sa spolu pásť, aj ich mláďatá budú spolu ležať. Lev bude žrať slamu ako vôľ a dieťa, ktoré požíva prsia, bude sa ihrať nad dierou jedovatého hada a odstavenec siahne svojou rukou na dieru baziliškovú. Neuškodia ani nezahubia na celom vrchu mojej svetosti. Zvieratá budú na novej zemi a budú tam s nami žiť večne, pretože kde nie je hriech, nie je ani smrť. Zničený bude Satan a padlí anieli, smrť a záhrobie. Tie budú hodené do ohnivého jazera. Smrti teda viacej nebude a je jedno, či sa jedná o človeka alebo o zvieratá. Viac o živote v nebi, na novej zemi, v Jeruzaleme, Božom meste, našom novom domove a pomeroch v ňom si pozrite v kviačku 31. časti. Poďme na ďalšiu otázku. Samino sa pýta, John, stále pochybujem o Bohu a mám rôzne myšlienky, na ktoré neviem nájsť odpovede a ničia moju dôveru v Neho. Čo mám robiť? Na podobnú otázku typu mám pochybnosti, čo sa písma týka, pretože tam nenachádzam odpovede na všetky moje filozofické otázky, som už odpovedal v kviačku 14. časti, prvej otázke. Odporúčam pozrieť. Samuel, už len tvoje meno v hebrejčine znamená Bohom vyslyšaný, čo už samo o sebe napovedá, že Boh tvojim pochybnostiam rozumie a počuje tvoje modlitby. Hospodin, ty z rána počuješ môj hlas. K tebe, ktorý počuješ modlitbu, prichádzajú všetci. Mnohí v kresťanskom živote, najmä mladí ľudia, bývajú občas v pokušení pochybovať. Nejeden výrok písma nevedia pochopiť alebo si ho vysvetliť a Satan to používa, aby otriasol ich vieru v písmo, ako Božie zjavenie. Pýtajú sa, ako poznám tú pravú cestu, ak je písmo naozaj Božím slovom, ako sa zbavím týchto pochybností a nejasností. Boh však od nás nežiada, aby sme verili, kým nám nedá dostatočnú istotu, o ktorú môžeme svoju vieru oprieť. Jeho existencia, jeho charakter, pravdivosť jeho slova, to všetko sa opiera o spoľahlivé svedectvo, ktoré oslovuje náš rozum. Lebo jeho, len zmyslom duše pochopiteľné neviditeľnosti vidieť, od stvorenia sveta po učinených veciach, totiž jeho večnú moc a jeho božstvo, aby boli bez výhovorky. Boh však nikdy neodstraňuje možnosť pochybovať. Pilierom našej viery musí byť istota, nie viditeľný prejav. Tí, čo chcú pochybovať, budú mať na to vždy príležitosť, no tí, čo úprimne túžia po pravde, nájdu mnoho dôkazov, o ktoré môžu oprieť svoju vieru. Nie je možné, aby obmedzená ľudská myseľ úplne pochopila povahu diela večného tvorcu. Aj tomu najbystrejšiemu rozumu, najzdelanejšej mysli musí ona, svätá bytosť, vždy zostať zahalená tajomstvom. Či vystihneš Božiu podstatu a vystihneš dokonalosť Všemohúceho? Je vyššia ako nebesá, čo môžeš spraviť? Je hĺbšia ako podsvetie, čo vieš o tom? O hlbokosť bohatstva a múdrosti a známosti Božej, aké nevyspytateľné sú jeho súdy a nepochopiteľné cesty jeho. Jeho dielu a jeho pohnútka môžeme rozumieť iba natoľko, aby sme vystihli spojenie bezmedznej lásky a milosrdenstva s nekonečnou mocou. Z jeho zámerov môžeme pochopiť iba tie, ktoré sú nám prospešné poznať. A ďalej už musíme dôverovať všemohúcej ruke a láskyplnému srdcu. Božie slovo, ako aj charakter jeho božského pôvodcu, predstavujú tajomstvá, za brány ktorých smrteľné bytosti nikdy úplne nepreniknú. Príchod hriechu na svet, Kristovo vtelenie, znovuzrodenie, vzkriesenie a mnohé iné témy, o ktorých hovorí písmo, sú príliš hlboké tajomstvá, než aby si ich ľudská myseľ vedela vysvetliť. Nemáme však nejaký dôvod pochybovať o Božom slove, aj keď nevieme plne pochopiť Božiu prozreteľnosť. V prírodzenom svete nás stále obklopujú záhady, ktoré nemôžeme vystihnúť. Tie najjednoduchšie podoby života predstavujú problém, ktorý nevedia vysvetliť ani najmúdrejší vedci. Všade sú divy presahujúce naše chápanie. Zviažeš vary Plejády reťazmi alebo uvoľníš povrazy Oriona? Vyvedieš azda v pravý čas hviezdy z verokruhu a určíš dráhu veľkého a malého voza? Poznáš azda zákony nebies a určuješ ich vládu na zemi? Máme byť teda prekvapení, že v duchovnom živote sú tiež javy, ktoré nemôžeme prebádať? Problém spočíva jedine v slabosti a obmedzenosti ľudskej mysle. Boh dal v písme dostatočný dôkaz o svojej božskej povahe a nemáme pochybovať o jeho slove, aj keď nemôžeme porozumieť všetkým tajomstvám jeho prozreteľnosti. Apoštol Peter pripomína, že v písme niektorým veciam ťažko rozumieť. A neučení a neutvrdení ľudia ich práve tak, ako ostatné písma, aj prekrúcajú na vlastnú skazu. Keby sa v písme o Bohu hovorilo len to, čo je zrozumiteľné, keby jeho veľkosť a majestátnosť mohla obmedzená myseľ pochopiť, potom by písmo nemalo neumylnú pečať božskej autority. Ja oznamujem, zachraňujem a ohlasujem. A nie je to medzi vami cudzieho Boha, ktorý by to bol vykonal. A vy ste mojimi svedkami, hovorí Hospodin, a ja som silný Boh. Takto je odkrytý plán vykúpenia, aby každý človek videl, aké kroky musí urobiť v pokáni voči Bohu a vo viere v nášho Ježiša Krista, ak chce byť spasený Božím spôsobom. V týchto ľahko pochopiteľných pravdách sú tajomstvá, ktoré skrývajú Božiu slávu, tajomstvá, ktoré prevýšujú bádavú ľudskú myseľ, no v úprimnom hľadačovi pravdy prebudzajú úctu a vieru. Uznať, že hlboké biblické pravdy nevieme rozumom úplne obsiahnuť, znamená len prisvedčiť, že obmedzená ľudská myseľ nemôže pochopiť nekonečno a že človek so svojím ohraničeným ľudským poznaním nevie chápať zámery Všemohúceho. Bože, aké vzácne sú pre mňa tvoje myšlienky a ich počet, aký je obrovský. Je správne, ak čo najdôkladnejšie skúmame písmo a so záujmom sa vnárame do Božích tajov, pokiaľ sú v Biblii zjavené. Kým tajomné veci patria Hospodinovi, nášmu Bohu, patria zjavené veci nám i našim synom. Predošlé veci zjavil som od dávna, z mojich úst vyšli, oznámil som ich, náhle som učinil, že sa splnili. Satan sa však neraz snaží ochromiť bádavé schopnosti a do štúdia biblickej pravdy sa pochybovačom a nevercom vtiera pýcha. Ak totiž nemôžu na vlastnú spokojnosť vysvetliť každú časť písma, zmocňuje sa ich netrpezlivosť a sklamanie. Je pre nich veľmi pokorujúce doznať, že nerozumejú inšpirovaným slovám, nie sú ochotní trpezlivo čakať, kým Boh uzná za vhodné zjaviť im pravdu. Domnievajú sa, že na pochopenie písma im stačí ich vlastná ľudská múdrosť. Keď sa im to nedarí, popierajú jeho autoritu. Dokedy, nerozumní, budete mať radi nerozum a dokedy, že, posmievači, budete sa schuti posmievať a blázni nenávidieť poznanie? Je to pravda, že mnohé teórie a náuky, ktoré sa bežne pokladajú za biblické, nemajú svoj základ v písme, ba vlastne odporujú duchu Biblie. To už bolo príčinou mnohých pochybností. Vinou však nie je Božie slovo, ale ľudská zvrátenosť a povyšovanie tradícií a príkazov ľudských nad tie Božie. Napríklad rušenie večných prikázaní, odstranenie druhého, rozdelenie desiatého a premenovanie štvrtého. Rovnako platí, že ak by ľudia mohli úplne pochopiť Boha a jeho diela, Nemali by už možnosť objaviť nejakú ďalšiu pravdu, nebol by nejaký rast poznaní, nejaký ďalší rozvoj mysle ani srdca. Boh by už nebol zvrchovaným pánom a človek by po dosiahnutí hraníc poznania a rozvoja prestal napredovať. Ďakujme Bohu, že to tak nie je. Aby boli potešení ich srdcia, spojených v jednou v láske, a to cieľom všetkého bohatstva plnosti rozumu, cieľom pravého poznania tajomstva Boha a Otca a Krista, v ktorom sú skryté všetky poklady múdrosti a známosti. Ľudia môžu skúmať na veky, stále sa učiť a predsa sa nikdy nevyčerpajú poklady jeho múdrosti, dobroty a moci. Boh si praje, aby sa pravdy jeho slova už v tomto živote stále viac odkrývali jeho vernému ľudu. Spočíne na ňom duch Hospodina, duch múdrosti a rozumu, duch rady a sily, duch poznania a Hospodinovej bázne. Písmu porozumíme len vtedy, keď nás osvieti Duch Svätý, o ktorom čítame. Tak ani veci Božie nepozná nikto, iba Duch Boží. Duch skúma všetko, aj hlbokosti Božie. Keď však príde On, Duch pravdy, uvedie vás do všetkej pravdy, lebo z môjho vezme a bude zvestovať vám. Boh chce, aby človek uplatnil svoje rozumové schopnosti. Štúdium písma viac posilní a povznesie mysel, než čokoľvek iné. Od detstva poznáš sväté písma, ktoré ti môžu dať múdrosť na spásu, a to vierou v Ježiša Krista. Celé písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na učenie, karhanie, nápravu a výchovu spravodlivosti, aby Boží človek bol dokonalý a pripravený na každé dobré dielo. Ak nechceme, aby nám písmo zostalo zahalené a jeho najjasnejšie pravdy nami nepochopené, musíme mať jednoduchú vieru dieťaťa, ochotnú učiť sa a prosiť o pomoc Ducha Svätého. Uvedomenie si Božej moci a múdrosti, ako aj vlastnej neschopnosti chápať Božiu veľkoleposť, by nás malo viesť k pokore. Božie slovo by sa mali otvárať s posvetnou úctou, ako by sme pristupovali osobne k nemu. Keď otvárame písmo, rozum má uznať vyššiu autoritu a srdce i mysel sa musia skloniť pred tým veľkým ja som. Je mnoho zdanlivo nevysvetliteľných vecí, ktoré Boh môže objasniť a sprístupniť tým, čo sa ich snažia pochopiť. A tak sa zvelebím a posvetím a dám sa poznať pred očami mnohých národov a zvedia, že ja som Hospodin. Bez osvietenia a usmernenia Duchom Svätým by sa u nás mohli vyvinúť sklony písmo prekrúcať a nesprávne ho vykladať. Písmo sa často číta bez úžitku a v mnohých prípadoch na zjavnú škodu. Keď sa Božie slovo otvára bez úcty a modlitby, keď myšlienky a city nie sú usmernené Bohu a nie sú v súlade s jeho vôľou, myseľ je zatemnená pochybnosťami, potom ich samotné štúdium písma môže len utvrdzovať. Nepriateľ ovláda myšlienky a našepkáva nesprávne výklady písma. Ak ľudia nechcú byť v súlade s Bohom slovami a skutkami, nejaká učenosť ich nezachráni pred mylným chápaním písma a ani ich výklady nebudú pre vieru spoľahlivé. Nech sa to akokoľvek zakrýva, v mnohých prípadoch je skutočnou príčinou pochybnosti a nevery záľuba v hriechu. Pyšné, hriech milujúce srdce nemá rado poučenia a napomenutia Božieho slova. Tí, čo nie sú ochotní naplňať jeho požiadavky, ochotne budú pochybovať o jeho autorite. Ak chceme dospieť pravde, musíme mať vrúcnú túžbu poznať ju a ochotu srdca podľa nej žiť. Mať bázeň pred Hospodinom znamená nenávidieť zlo, neznášam pýchu, nadutosť, cestu zla a ústa, čo prekrúcajú. Všetci, čo k štúdiu písma pristupujú v tomto duchu, nájdu dostatok dôkazov, že je Božím slovom a že môžu pochopiť jeho pravdy, ktoré ich urobia múdrymi z hľadiska spasenia. Všetci budú poučení od Boha, každý, kto počul Otca a dal sa ním poučiť, prichádza ku mne. Keď niekto chce plniť jeho vôľu, rozozná to učenie. Samuel, namiesto pochybovania a nepokoja nad tým, čo nemôžeš pochopiť, dbaj na svetlo, ktoré ti už svieti a dostaneš väčšie svetlo. Pomocou Kristovej milosti splň každú povinnosť, ktorej si smel porozumieť a budeš môcť pochopiť a splniť tie povinnosti, o ktorých teraz ešte len pochybuješ. Smieme sa tešiť, že všetko, čo nás tu z Božej prozretelnosti miatlo, sa nám vyjasní. Ťažko pochopiteľné veci nám budú vysvetlené a kde naše obmedzené myslenie nachádzalo len chaos a zmarané zámery, uvidíme najdokonalejší a najkrajší súlad. Doteraz totiž vidíme len hmlisté obrazy, akoby v zrkadle, ale potom tvárou v tvár. Doteraz poznávam čiastočne, ale potom poznám tak, ako aj mňa poznal Boh. Martinka sa pýta, máš pár rád, ako formovať správny charakter pre večný život? Perfektná otázka, v tejto dobe konca aktuálna viac ako čokoľvek iné. Uveďme si príklad Enocha, o ktorom čítame. Henoch žil 300 rokov, chodil s Bohom a nebolo ho, lebo ho Boh vzal. Tento človek pokojnou vierou a hlavne vrúcnou modlitbou udržoval spojenie s Bohom a prijímal lúče nebeského svetla na svoj duchovný rast a posilu do zápasu so Satanom. Boh mu bol mocným ochrancom, ako je aj nám dnes. Satan nemôže premôcť človeka, ktorý má takto zakotvené srdce. V modlitbe je nutná vytrvalosť, preto sa nedajte ničím odradiť. Všemožne pestujte a udržujte spojenie svojho srdca s Ježišom Kristom. Zužitkujte každú príležitosť na modlitbu, kdekoľvek sa vám naskytne. Podriate sa teda Bohu, ale vzoprite sa diablovi a ujde od vás. Smieme zatvoriť každé dvere pred nečistými predstvami a nesvetými myšlienkami tak, že sa vrúcnou modlitbou povznesíme do Božej prítomnosti. Tak budeme žiť v svetejšom ovzduší, než je pozemské, a budeme mať stále spojenie s nebom, tak ako Enoch. Nebeská povaha tohto proroka predstavuje stav svetosti, ktorú majú dosiahnuť tí, čo budú v čase Kristovho druhého príchodu kúpení zo zeme. Všetci nezosneme, ale všetci budeme premenení razom v okamihu pri zatrúbení poslednej trúby. Už teraz vidíme na zemi prevládať takú bezbožnosť, aká bola pred potopou. Ľudia z popudu svojich skazených srdc a pod vplyvom falošných učení vzdorujú nebeskej autorite. Podobne ako Enoch sa musíme usilovať o čistotu srdca a zhodu s Božou vôľou, aby sa mohli odzrkadľovať Kristovu podobu. Aj my máme ako Enoch, Jonáš či iní varovne pripomínať svetu druhý Kristov príchod. A stalo sa slovo Hospodinovo k Jonášovi po druhé povediac: vstaň, idi do Níve, do toho veľkého mesta, a káž proti nemu kázeň, ktorú ti ja budem hovoriť. Ešte 40 dní a Ninive bude podvrátené. A mužovia mesta Ninive uverili Bohu. Máme oznamovať súdy, ktoré postihnú skazenosť, a svojim posveteným správaním a príkladom odsúdiť hriechy priestupníkov. A potom, ako bol Enoch vzatý do neba pred zničením sveta potopou, tak budeme my, živí spravodliví, vzatí zo zeme, skôr ako ju zničí oheň. Späť k tvojej otázke, Martina. Silu charakteru formujú dva prúdy, moc vôle a moc sebaovládania. Mnohí mladí ľudia omylom pokladajú silnú, nespútanú vášeň za silu charakteru. Je však pravda, že ten, s kým si zahrávajú vášne, je človek slabý. Skutočná veľkosť a šlachetnosť človeka sa meria silou tých náklonností, ktoré si podrobuje sám, nie mocou tých sklonov, ktoré si podrobujú jeho. Najmocnejším človekom je ten, kto pri svojej citlivosti na urážky ešte vždy ovládne svoje vášne a odpustí svojim nepriateľom. Takí ľudia sú skutočnými hrdinami. Práve preto sa všemožne usilujte a pridávajte k viere cnosť, k cnosti poznávanie, k poznávaniu sebaovládanie, k sebaovládaniu vytrvalosť, k vytrvalosti nábožnosť, k nábožnosti bratskú oddanosť, k bratskej oddanosti lásku. Mnohí majú len biednu predstavu o tom, čím by sa mohli stať, preto zostávajú duchovnými trpaslíkmi a obmedzenými ľuďmi, hoci s násobením síl, ktoré dostali od Boha, by mohli rozvinúť šlachetný charakter. Mohli by šíriť vplyv, ktorý by získaval ľudí pre Krista. Boh nám dal rozumové i mravné schopnosti, ale tvorcom svojho charakteru je veľkou mierou každý sám. Budova charakteru každým dňom rastie. Božie slovo nás napomína, aby sme dbali, ako budujeme, aby sme videli, či je naša stavba založená na večnej skale. A jestli niekto stavia na ten základ zlato, striebro, drahé kamene, drevo, seno, slamu, jedného každého dielo vyjde najavo, pretože to ten deň ukáže, lebo sa zjaví v ohni, a jedného každého dielo, aké ktoré je, sám ten oheň skúsi. Prichádza chvíľa, ktorá preverí spoľahlivosť nášho diela. Teraz je čas, aby všetci rozvíjali schopnosti, ktoré nám Boh dal, aby sa mohli formovať charakter, užitočný už tu a platný aj pre vyšší život vo večnosti. Každý skutok života, akokoľvek málo dôležitý, ovplyvňuje tvorbu charakteru. Dobrý charakter je vzácnejší než svetské bohatstvo a jeho utváranie je najšlachetnejším dielom, do akého sa človek môže pustiť. Povahy sformované okolnosťami sú premenlivé, disharmonické a plné protirečenia. Ľudia s takouto povahou nemajú nejaký vyšší cieľ a zmysel v živote. Na iných nepôsobia nejakým zušľachtujúcim vplyvom. Podobá sa morskej vlne, hnanej a zmietanej vetrom. Žijú bezcielne a nemravne. Krátky časový úsek života, ktorý tu máme, by sa mali zúžitkovať múdro. Poznanie je moc, ale rozumová schopnosť bez dobroty srdca je zdrojom zla. Kto sa nazdáva, že na spôsobe plnenia malých povinností nezáleží, ten nie je pripravený prevziať významnejšie úlohy. Môže si síce myslieť, že zvládne aj väčšie zodpovednosti. Boh však vidí pod povrch. Na toho, kto v skúške neobstojí, sa vzťahuje výrok: bol si odvážený na váhe a nájdený si nedostatočným. Taký človek sa stáva obeťou vlastnej nevernosti. Chýba mu milosť, sila a pevný charakter, teda vlastnosti, ktoré možno získať len bezvýhradnou odovzdanosťou. Predčasnosť i večnosť budeme tým, čo z nás urobia naše zvyky. Životy tých, čo získali správne návyky a verne spĺňajú každú povinnosť, budú ako svetlá, vyžarujúce jasné lúče na cestu iným. Ak si však zvykáme na nevernosť, ak podporujeme ľahkovážnosť, lenivosť a nedbalosť, Potom nám temnejší mrak, než je polnočná tma, zastrie výhľad v tomto živote a navždy nám zabráni vstúpiť do večného života. Keď budú hovoriť, je pokoj a istota, vtedy ich z nenazdania prepadne záhuba ako pôrodné bolesti rodičku a neuniknú. Ideálom kresťanského charakteru je podobnosť Kristovi. Pred nami je otvorená cesta ustavičného pokroku. Máme dôjsť k istému cieľu, dosiahnuť určitú úroveň, v čom je zahrnuté všetko to dobré, čisté, šľachetné a vznešené. Ustavične by sa mali napredovať k dokonalosti charakteru a usilovať sa dosiahnuť ju. Celé písmo je zjavením dokonalého Božieho charakteru, jeho slávy, zjavenej v Kristovi. Veď spýtujete písma, lebo vy sa domnievate, že v nich máte večný život a oni sú to, ktoré svedčia o mne. Kto túto knihu prijíma, verí jej a poslúchajú, tomu sa stane mocným pomocníkom pri premene charakteru. Písmo je jediným spoľahlivým prostriedkom rozumového vzdelania. Kristovo náboženstvo nikdy neznižuje veriaceho človeka, nikdy ho nerobí hrubým a trsným, nezdvorilým alebo sebadôležitejším, váštivým či tvrdošíným. Naopak, zjemňuje vkus, posväcuje úsudok, očisťuje, zušľachtuje myšlienky a podriaduje ich Kristovi. Tí, čo patria Ježišovi Kristovi, ukrižovali svoje telo s vášňami a žiadosťami. Ak žijeme duchom, podľa ducha aj konajme. Ovocie ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, sebaovládanie. Boh má pre svoje deti vznešenejší ideál, ako to môže pochopiť i tá najbystrejšia ľudská myseľ. Vo svojom svetom zákone nám predstavil črty svojej povahy. Život to nie sú veľké obete a pozoruhodné činy, ale všedné maličkosti a najčastejšie práve cez tieto zdanlivo bezvýznamné maličkosti prichádza do nášho života veľké dobro alebo veľké zlo. Prehry v skúškach, ktoré na nás prichádzajú práve v týchto maličkostiach, formujú naše zvyky a kazia nám charakter. Keď prídu väčšie skúšky, zastihnú nás nepripravených. A prišiel príval, privalili sa rieky, strhli sa vetry, narazili na ten dom i padol a jeho pád bol veľký. Iba vtedy, ak sme zásadoví v skúškach každodenného života, získame silu pevne a nebojacne stať v tých najnebezpečnejších a najťažších situáciách. Boh chce, aby jeho cirkev bola živou, odovzdanou a pracovitou cirkvou. Náš ľud však, ako vidím, je ešte od toho ďaleko. Nebeský Otec túži mať silných, odvážnych ľudí, činných, živých kresťanov, ktorí nasledujú pravý vzor a budú pracovať preň a pre pravdu, ako pracoval Kristus. Ja som ťa oslavil na zemi tým, že som dokonal dielo, ktoré si mi dal vykonať. Pán nám zveril najvážnejšie a najzákladnejšie pravdy ako svätý poklad a my by sa mali dosvedčiť, ako nám ovplyvnili život a povahu. Tento život, prítomný svet, je určený za javisko skúšky človeka. Človek má na ňom vytvoriť charakter pre večnosť. Jeho budúcnosť závisí od toho, ako sa rozhodne pri voľbe medzi dobrom a zlom. Kristus prišiel zmeniť prirodzené zmýšľanie a sklony človeka. Jeho srdce nesmie lípnuť na hmotných statkoch tohto sveta. Má sa zamerať na nehynúci poklad v nebeskom kráľovstve. Zhromažďujte si poklady v nebi, kde ich nezožiera ani hrdza, ani mol, a kde zlodeji nevnikajú a nekradnú. Rozhodnite sa opustiť tých, čo duchovne zleniveli, a usilujte sa dosiahnuť úroveň Kristovej povahy. Stvárňujte svoj charakter podľa nebeských kritérií. Nespite, keď treba konať. Buďte k sebe úprimní a čestní. V nebi je dokonalý poriadok, dokonalá poslušnosť, dokonalý pokoj a súlad. Kto nerešpektuje poriadok a disciplínu v tomto živote, nerešpektoval by ani poriadok v nebi. Takí ľudia nemôžu vojsť do neba, pretože každý, kto tam príde, bude mať rád poriadok a bude rešpektovať jeho zásady. Povahy vytvorené v tomto živote rozhodnú o budúcom určení. Keď príde Kristus, nezmení charakter žiadneho človeka. Vzácny čas skúšky sme dostali na to, aby sme oprali rúcho svoje povahy a vybielili ho v baránkovej krvi. Druhú šancu potom už nikto nedostane. Povedal mu: priateľu, ako si sem vošiel, veď nemáš svadobné rúcho? On onemel. Tedy král povedal sluhom: zviažte mu nohy a ruky a vyhoďte ho von do tmy. Tam bude plač a škrípanie zubami. Aj keď pre zmenu svojho srdca nemôžeme nič urobiť, ničím prispieť k obnove súladu s Bohom, aj keď sa nesmieme spoliehať na seba a na svoje dobré skutky, náš život ukáže, či v nás prebýva Božia milosť. Zmena sa prejaví v správaní, zvyklostiach, v charaktere. Charakter to nie je náhodná dobročinnosť či príležitnostné priestupky. Je to súlad slov a činov so spoločným zámerom. Mnohí, ako kedysi Izraelci, nedávajú pozor na slova napomenutia, ale ženú sa za svojimi sklonmi. Spájajú sa so svetom navštevovaním takých zhromaždení, kde ich spozorujú iní, tým ukazujú cestu a ďalší ich nasledujú. Či jazda môže slepý viesť slepého? Či nepadnú obaja do jamy? Čo urobili raz, spravia znova a po nich aj mnohí ďalší. Ďaleko závažnejšie ako zomrieť je žiť. Každá myšlienka, každé slovo a každý skutok nášho života sa totiž opäť s nami stretne. Čo urobíme zo seba v dobe prípravy, tým musíme zostať po celú večnosť. Smrť znamená síce rozklad tela, ale ona nemení náš charakter. Opätovný príchod Krista nezmení našu povahu. Onu iba na veky upevní, bez žiadnej zmeny. Vyzývam vás teda, členovia cirkvi, úprimní kresťania, bratia a sestry, aby ste boli kresťanmi viac ako kedykoľvek predtým a rozhodli sa plne stať sa podobnými Kristovi. Pri olympijských hrách, na ktoré nás upozorní apoštol Pavel, sa od pretekárov vyžadovala najdôkladnejšia príprava. Celé mesiace ich cvičili majstri v takých výkonoch, ktoré mali vytvoriť telesnú zdatnosť a sviežosť. Živili ich stravou, ktorá mala udržať telo v najlepšom stave, ich odev nemal prekážať žiadnemu orgánu ani svalu. Ak sa teda tí, čo pretekali o pozemskú slávu, museli podrobiť takej prísnej disciplíne, o čo viac sa treba nám, pracovníkom Božom diele, starať o dôkladný výcvik a prípravu, ak chceme mať v práci úspech? A ak niekto preteká, nedostane veniec, ak nepreteká podľa pravidiel. Ich príprava by mala byť o to dôkladnejšia, ich vážnosť a sebazaprenie o toľko väčšie od snah uchádzačov o pozemskú slávu, okoľko majú nebeské veci väčšiu hodnotu než veci pozemské. Prajem si, túžim a modlím sa, aby sme ostali Bohu verní v týchto posledných časoch a až do konca vytrvali v skúškach života, ktoré sú pre naše dobro, možnosti dané pre rozvoj správneho charakteru. Jeho božská moc nám darovala všetko potrebné pre život a nábožnosť, keď sme poznali toho, ktorý nás povolal vlastnou slávou a účinnou mocou. Pamätajme, že všetko formuje našu povahu a každý náš skutok, aj ten najmenší, rozhoduje o tom, kým sa staneme a akým príkladom budeme pre tých, ktorí nás následujú. Buďme skutočnými kresťanmi, tými, čo odzrkadľujú Kristov nebeský charakter. Amen.
Ak bolo pre vás video užitočné, odberajte tento kanál, odporúčajte a zdieľajte s inými. Kto by mal záujem, na stránke v kolónke informácie nájdete štúdium biblických lekcií na stiahnutie. Do komentárov mi dnešnej časti napíšte vaše otázky k tejto tematike a neskôr si ich zodpovieme. Pre viac informácií navštívte našu stránku. Nech vás Boh sprevádza.